Jardunaldia izena jartzerakoan, Ane Albizu originala izatea ze garrantzitsua den.
Oso garrantzitsua, begira. Adibidez, geologiari eta arrisku naturalei buruzko jardunaldiak hasiko dituzte gaur, Bilboko EHUren Bizkaia aretoan, eta ara nolako izena jarri dioten, Geologia, olerkari, miope eta despistatu entzat. Eta laugarren urtea dute, baina seguru oraindik badela. Jabetu ezten miope, despistatu edo olerkariren bat.
Janire Prudentzio, kaixo egunon.
Egunon, bai.
Zu etzara olerkaria, ezta?
Ez naiz olerkaria, ez.
Etzara olerkaria. Despistatua zara?
Batzutan bai, baina normalean ez.
Ezta ere, orduan miopia daukazu?
Hori bai, miopea naiz, bai.
Bueno, dena dela, miopiarik ez bazenu ere, sartuko zinatek hemen, zezu geologoa zara.
Bai, ni geologoa naiz.
Eta hori da garrantzitsuena, geologiari eta arrisku naturalei buruzko jardunaldi hauetan, eta hitzaldia eskainiko duzu bihar.
Bai, nik bereziki zumendi buruz hitz egingo dut.
Eta hitzaldiaren izenburua ere gustatu zaigu. Ze izan zen lehenengo, sumendiak eta gizartean duten eragina?
Bai, La Palmako erupzioa dela eta sumendiak eragin dezaken ondorio batzuk ezagutu ditugu, ez? Baina pentsatzen dugu askotan ondorio horiek sumenditik gaurtu gaudela bakarrik izango dira, ez? Baina egia esan pentsamentu hori gaizki dago. Sumendietik urrun bagaude ere ondorio batzuk jasaten zakegu, ez? Eta, ja. Nik ondorio hori buruz itzeingo dut.
Bai, ze La Palmakoa oso gogoan dugu, eta ikaragarri iruditu zaigu, baina nonbait, bertakoen zabai kalte handiak, baina ez da aina handia izan, beste batzuekin alderatuz. Eta zuk hain zuzen ere, gizateriaren historia behin betiko aldatu duten sumendi erupzio handienetako batzuk landu dituzu, eta horien berri emango duzu bihar Bilboko Bizkaia aretoko hitzaldi horretan, ezta? Esaigu zu zein erupzio eta zein ondorio utzi duten guregan?
Ez dakit gogoratzen duzuen 2010ean Islandian erupzio txikitxo bat egon zen, baina Europako aireportu guztietan kaos bat sortu zen, ez?
Bai.
Errautzo vulkanikoak aireportura joaten ziren eta aireportu asko itzi ziren. Eta esan dizuenez, erupzio hori txikia izan zen, ez? Baina ondorioak bizi genituen. Historian zehar erupzio handiagoak egon ziren nola adibidez lurreko klima aldatu zuten, ez? Eta klima aldaketa horiek eragina izan zuten gizartean, ez? Gaur egun ezagutzen dugun gizartean. Adibidez 1985ean Tambora, Indonesiako sumendi batik erupzio handi bat izan zuen eta hori eragin zuen 5-6 graduko beherapena izan zuen lurrak eta hori eragin zuen usta guztiak galdu ziren, imaginatu dezakezu, ez? Ustak ez baditugu, gozeteak dauzkagu eta gozeten ondorioz hainbat pertsona hil ziren, ez? Eta urrengo urtea ezagutzen da uda gabeko urtea bezala. Ze elurteak egon ziren Europan, Amerikan, eta adibidez mendebaldeko konkista estatu batuetan erupzioaren ondorioz izan zen. Ekialdean ez zegoen modurik ezer landatzeko, eta hori egin zuen mendebaldera mugitzea, ez? Edo guztiok ezagutzen dugu Drakularen historioa, ez? Mary Shelleyk idatzi zuenean ikusi zituen zeruan kolore beltz eta gorri hoiek eta kolore hoiek erupzioaren ondorio izan ziren, ez? Eta beste hainbat adibide daude, baina jakin nahi duenak bihar joan beharko da hitzaldira.
Bai, baina orduan 1885ean Indonesian gertatu zen sumendi batek eragina izan zuen mundu osoko temperaturan eta gero horren ondorioz uztan, baina mundu osoari eragin zion.
Bai, mundu osoari eragin zion, bai.
Eta sumendiekin duzun pasio hori ikusita, pentsatzen dugu in situ ere ikusiko zenitura horietako asko, ez da zenbait lekutan izan zara?
Bai, ikertu, hogei sumendi baina gehiago ikertu ditut jada, baina ba Kanariar uhartetan egon naiz, pasaden urtean 3-4 aldiz joan nintzen La Palmara, baina Antartidan ere egon naiz sumendiak igertzen, Japonian ere bai, Estatu Batuetan eta bueno, askotan joaten naiz Italiako sumendietara, ba Etna, Stromboli, orain dela egun batzuk erupzio handiagotxo batzuk izaten ari direla eta Vesubiora ere adibidez.
Baina zure oporrak horretarako aprobetsatzen dituzu edo joaten zarenean lanera joaten zara?
Bueno, batzutan bai, eta beste batzutan ez, ez? Gogoratzen dut txikian intzela, ba, gurasoei eskatzen nien oporretan sumendiak bizitatzera joatea, ez? Orain lana dela eta joaten naiz, hori da eskusa, baina, bueno, ba, ere oporretan egoten naiz, ez? Orain dela, pasen urtean, bereziki, ba, Islandiara joan intzen, bai lanera eta bai oporretan.
Aizu, eta nola ikertzen da sumendi bat, zeri erreparatzen diozu edo ze lagin, ze muestra hartzen dira edo?
Bueno, ba, sumendiak imaginatu dezakezun zientzia guztiekin ikertu aldira, geokimika, geologia berarekin, baina ni geofizikaren aldetik ikertzen dut. Ni sismologo volkanikoa naiz, beraz, sumendietan gertatzen diren seinale sismikoak ikertzen ditut. Bereziki, gauza desberdinak egin daitezke, baina nik bereziki bi arlotan ari naiz lanean. Lehena, sumendien barneko egitura ikertzen dut, beraz, sumendia lurrikarak ikertzen dut barneko egitura hori ikertzeko, ba, adibidez ganbara magmatiko bat daukan jakiteko, edo gazbiltegi bat dagoen ikusteko, eta orain ari gara lanean, adimen artifizialaren bitartez, seinale sismiko horiek aztertzen ditugu, ia nola baiten, ba, erupzio bat
gertatu litekeen edo
gertatu litekeen bai jakiteko, ez? Aldez aurretik noski. Yeah. Eta bueno, ba, horretan gaude.
Orduan, dardara hori reparatuta, gutxi gara berazuk, edo laizter adimen artifiziala, jakin izango du, lerketa bat etortzea egon litekela.
Horretan gaude, bai, seinale sismiko hien ezaugarri batzuk aztertzen ari gara, eta bueno, ikusi dugu, ba, sumendi batzuetan ordu batzuk bain aurretik, edo egun batzuk aurretik, ba, zerbait gertatzen dela, ez? Eta ikusten ari gara seinaletan, beraz, ba, hori. Iragartzeko aukera hori daukagu, baina bueno, afroak egin behar dira, hori egia den edo ez, ba, esateko. Ja.
Eta erupzioan ari denean, noiz bukatuko den, hori antzematen diozu baita ere?
Ez, hori ezin, hori izan zen pasaden urteko galdera bai zarran. Baina ez dakigu, ez daukagunez ziurtasuna zer gertatzen den lurrazpian ezin dugu esan. Eta oraindik ez.
Horretan despistatuta zabiltzate eta miope ere bai.
Bai, guztiz.
Trapagarangoa zarazu.
Bai.
Hori izan daiteke igual, harriekin eta lurrarekin izan dezakezun lotura? Meategietatik gertu egotea?
Ba, ez dakit nondik datorren, ba, pasio hori, ez? Aitite meatzaria zen, baina ni oso txikia nintzen, eta gogoratzen dudan bakarra, ba, izan zen aitarekin joan nintzen Bilboko plaza berrira, ba, kromo batzuk aldatzera, baina ez genituen kromorik aldatu, eta irun mineral erosi nituen. Etzera joan nintzenean, ba, zin nintzen galdetzen, ez nola jakin nezakeen zer ziren mineral horiek, supazetzen dut geologia ba, deskurbitu nituela eta horrekin batera sumendiak. Eta ba, hori izan zen denaren hasiera, sumendiak ikusi nituen eta ba, sumendiei buruzko filmekin, liburuekin hasi nintzen. Eta nik uste dut txikitan ezagutu zidan ba, jende guztia dakela nik handia nintzenean sumendiak ikertu nahi nituela.
Eta ari zara lortzen, lortu duzu.
Bai, eta
geologia ikasi zenuen, aseran ea Euskal Herriko Unibertsitatean.
Bai. Bai.
Gero zergatik joan zinen Granadara?
Ba, sumendiak ikertzera joan nintzen Granadara. nik argi neukan, esaten dudan ez, ba, bozei urte nituela, ba, nekien sumendiak ikertu nahi nituela, ez? Eta, ba, lehioan hasi nintzen, baina, bigarren mailan nengoela hasi nintzen bilatzen lekuren bat basumendiak ikertzeko, ez? Erasmus bat egiteko aukera izan nuen, baina bueno, azkenean bilatzen eta bilatzen Granada aurkitu nun talde bat non sismologia vulkanikoko taldea zen eta ba ara joan nintzen, beka bat eskatu nuen, lortu nuen eta ba orain dela 16 urte Granadara joan nintzen.
Estatu batuetan ere lau urte egin zenituen, ezta?
Bai, Granadako abentura urte bateko izan zen, baina azkenean geologia bukatu nuen masterra eta doktoretza ere han egin nituen eta banekien bak doktoretza eginta gero, ba beste leku batetara joan behar nintzela, ez? Eta Granada ta gero Japonian egon nintzen, eta esan duzunez, ba, Japonia ta gero Estatu Batuetan egon nintzen lau urtez. Urte bat Atlantan, eta beste hiru Kalifornian. Eta, bueno, hori da ikerlaren bizitza.
Batetik bestera.
Batetik bestera, bai.
Eta Estatu Batuetatik Alaba bertan jaio berria zenutela berriro Granadara. Ez zenion zua izan aiarriko, ez?
Ez, ane deitzen da.
Aukera hona egintzen nuen.
Bai, bai.
Orain Granadako Unibertsitatean zertza dabiltza, irakasle?
Irakasle, bai, bai. Estatu batuetan nengoela, ba, Juan de la Cierva kontratu bat eskatu nuen, eman zidaten, eta, bueno, kontratu hori, ba, lagundu egin nau, eta, ba, bueno, irakasle izateko baldintza guztiak betetzen nituen, eta orain dela urte terdi bat, ba, Granadako irakaslea naiz, bai.
Eta hango eskoletara ere joaten omen zara, itzaldiak eta ematera, ez? Pasioa pizten diezu, ingurukoei ere?
Ba, saiatzen nahi. Granadan ez daukagu sumendirik, baina bai lurrikarak, ez? Eta, bueno, ba, pentsatzen dut oso garrantzitsua dela ba umeei arrisku naturalei buruz hitz egitea, ez? Eta bueno, ba hangabiltza hainbat instituto, hainbat eskoletan nik bereziki sumendiei buruzko hitzaldiak ematen ditut, ez? Pasaden urtean ba izarra izan nintzen La Palmako erupzioa dela eta aurten pizkat lasaiatxo gabiltza, baina bueno, ba niri asko gustatzen zait, ez? Eskoletara joatea eta asko disfrutatzen dut.
Ezagutzen duzu, zu bezala sumendiekin olako maite minduta dagoen beste inor?
Ba, pasaren urtean ezagutu nun beste mutil bat, gainera ba, ni Trapagaran hasi nintzen, bera ortoiakoa da, eta bueno, ba, ere lehioan hasi zen geologia ikasten, eta aurten nire ikaslea izan da Granadan.
Ara?
Eta bai, oso... Ez da egunero gertatzen, ez? Baina bai, ezagutu nun, bai.
Aizu, ja, nire, une honetan munduan erupzioan dagoen sumendirik?
Ba, sumendi asko egon daitezke erupzioan. Adibidez, Stromboli, orain erupzio handi bat izaten ari da, baina hogeita bost minuturo erupzio bat. Leherketa bat izaten du, ez? Baina seguru Alaskan sumendiren bat dagoela erupzioan, eta lurrazpian ere sumendiak erupzioan egon daitezke, baina ez ditugu ikusten.
Zure etxea ze imaginatu behar dugu? Harri volkanikoz egindako apaingarriz beteta, edo badaukazu lepoti bera harri volkanikoarekin egindako pitxiren bat?
Ba, ez daukat harri bitziren, arroka ditut, bai lantokian eta bai etxean, baina harri bitzirik ez aizkit gustatzen, ez.
Ja, sumendetako harria dagoen tokian utzi, ez?
Bai, normalen bai.
Olerkari despistatu eta miopentzako geologia jardunaldien laugarren edizioa gaur, biarreta etzi, eta zuk biarra eskainiko duzu zurea, baina itzaldi askotara joan altzara, atzo hasita. Markatu gaur hasita hori da, bai, joateko asmo alduzu.
Bai, gaur joango naiz, gaur uraren inguruko arriskuak landuko dira, uholdeak eta lehorteak, eta bihar beste arriskuei buruz itzengu da. Baina bai, gaur egongo naiz, Bizkai aretoan lauterdietatik aurrera.
Eta bihar zurea, eh?
Eta bihar nira, bai.
Da nire Prudentzio, geologo eta sumendizale amorratu eskerrek asko, eta bihar itzaldean denak hau zabalik utziko dituzu, gu gaur utzi gaituzun bezala, eh?
Eskerrik asko.
Besarka da ba.
Bye, Suey.